muztv.net taqdim etadi.
Sabohlar boshlanadi. Odatda xatlar siyoh bilan to'ldirilganda, qancha sarhatlar qatorga tushirilganda, taqdir ila suhbatlar, qancha chin sevgi, arzimas muhabbatlar, yurakda qolgan manzil, yurakda qolgan ism, balki bu muhabbat o'sha jahannamdan bir qism. Asta qadam bossam men yomg'irda qollar izim, dunyoni kezib chiqaman, hayot bersa izim. Yozishdan oldin bu xatni o'ylandim kechalari, darva dar xayollar bilan tuzib qancha rejalarim. Bulutlar yig'laganda derazam tortib diqqatni, xuddi Bethoven kelesi yozgandek yozdim bu xatni. Bu xatni o'qib chiqmasligin asli turgan holat, savdo menga tilimda aylanar qancha haqorat. San ketasan baxtli bo'lib manda chiqqonlar asora, negadir xursizman go'yo yanchib tashlangan hashora.
Ko'chada hayot qizg'in, xayolim parishon, do'stlarim suhbatida avtopilot manishon. Kuzataman asta ikki sevishgan para, qanchalar yoqimli keladi muhabbat xatar. Asli ko'cha boshqacha, romantika bu pazor, g'ururini deb sevgiga bo'yin egmaganlar zo'r. Qarni o'rta qoldirish qanchalar oson, go'yoki vaqt o'tadi akuz faslida xazon. Yuragimdan yozilib so'ng o'tda yongan sarhatni, uni xat deb qabul qilsam unda bu so'nggi xatman. Bunchalar sodda bo'lmasa bu yozgan matnim, bilmadim lekin yuragimdan chiqdi bu so'nggi xatim. Ha deb o'zimga takrorladim senidan ko'p vaqtim, endi afsusdaman ketganidan bekorga vaqtim. Sen va man degan tilimdan chiqdi albatta baxtim. Eshit, tingla buni, axir bu so'nggi ahd.
So'nggi maktubim ifodasi,
o'tar onam
yuragimni so'nggi nolasi,
o'tar onam
sevgimizdan qolgan soyasi,
o'tar onam mana tar onam, so'nggi tar onam,
so'nggi maktubim ifodasi,
so'nggi tar onam
yuragimni so'nggi nolasi,
so'nggi tar onam sevgimizdan qolgan soyasi,
o'tar onam o'tar onam o'tar onam o'tar onam.
O'zgardik ko'p narsalar, o'zgardik biz masalan. Ilgari jo'shqin hayotda, bugun negadir yo'q hafsala. Balki yo'q motivatsiya, sudbi kuda divatsiya. Mani yo'nalishim og'ir, sevgi tema bu istivatsiya. Muxlisda so'rashadi ota-ona yoki do'st, ming asrli mavzularni o'qib barin toldi ko'z. Esindami ilgari surganidim bir g'oyala, endi bilsam ko'p ekan o'zimga o'xshash soyala. Kunlari takrorlagandim seni sog'inmadim aslo, parvoz baland bo'lsa-da g'ururimdan ancha pastroq. Qancha yolg'on so'zladim aslida qancha gap rost, lekin anglash uchun o'zimni qildim taproz. Esindami va'da bergandim qolmayman pastda, hali yulduzmasman lekin hammasi asta asta. Bilmadim chek qo'ymadi bariga bu yozgan matnim, buni xat deb qabul qilsam unda bu so'nggi xatim.
Umid qilaman san bilan dostoyni bola, umid qilaman hammasi yaxshi bo'lar. O'tiraman tun skameyka, detskiy dvor, o'zgacha kunlar yaqin, butun niyam gashti bor. Bo'lmadim hayotimda bir bor ibratli odam, o'zimga baho berdim yuragi tor odam. Yo'q aslo yalinmayman, bo'lsam ham nochor odam, axir bular bo'lmasdi bo'lganimda zor odam. Bir bor o'ylanib keldi yana o'sha kuz fasli, xotiralarim qasrida bo'lmayman taslim. Bir bora baxtiladim lekin umr botir qasdim, o'xshadim yomon odamga lekin shu asli. Shu aslim ammo ko'rinsamda beg'ubor yordi, yuragim bor lekin ko'rinar undan ham tordi. Bizga aylangan sevgimni saqlagandim bahordi, kecha mehr bergan quyosh bugun oqardi qordi.
Kunduzdek joyim o'zgarmagan go'yo shimoli ayiq yulduzdek. Saqladim sukunatim, taqdir shartiga unnadim, balki bu hiylam bilan taqdirdan baxtim tunadim. Vijdonim bor lekin bilsam ishlatmas ekanman, sani o'ylasam go'yo uncha mag'rurmas ekanman. Bu man eplab aytoladigan eng shirin so'zlar, muloyim odamlar bilan baxtli bo'linglar haqdan nosa. Hali keladi baxt birga sanab yulduzlarni, tunga alishaman san bilan bo'lgan kunduzlarni. Sani ko'zing yetmaganda nohala vaqt keladi, boshqasini sevib qoldim degan tiling qisiladi. Do'stlarim muhabbating, man aytdim o'zi biladi, do'stlarim uqubating, yuragim so'zim tiladi. Hali ko'ramiz xo'p, hozircha o'zi intiladi, aytganimdek vaqt kelib unutish qiyin biladi.
Yozishdan oldim bu xatni o'yladim kechalari, darpadar xayollar bilan tuzib qancha rejalarim. Bulutlar yig'laganda derazam tortib diqqatni, xuddi Bethoven kelesi yozgandek yozdim bu xatni. Bu xatni o'qib chiqmasligin asli turgan holat, san tomonga tilimda aylanar qancha haqorat. San ketasan baxtli bo'lib manda chiqqonlar asora, negadir xosizman go'yo yanchib tashlangan hashora.
O'tar onam so'nggi maktubim ifodasi,
o'tar
xatim. Buni sen eshitmading, go'yo buni men yozmadim.
Kritikaga toqat yo'qmi?
Go'xo vaqtim mamnu, meni tushunmaysizlar, go'yo Malevich kvadratiman. Qancha berdim pauzadam, yo'qolib ketgan desadam. Lekin unutmanglar, xo'p, light dream paydo bo'lsa-dam.
Yo'q flow,
lirika bu.
Yo'q band,
keremas ku bu. G'alabaga hisob men chiqsa, futbol maska bu.
Internet.